Θεματική ενότητα 4. Ελληνική πολιτεία, φορείς δημοσίας διοίκησης, κοινωνική εταίρη, κοινωνία των πολιτών. Λογαράς Δημήτρης, Χατζιπέτρου Ανθή. Εισαγωγή. Τίτλος. Σκοπός άνω κάτω τελεία. Στην παρούσα θεματική ενότητα ως βασικό σκοπό στήθεται η παρουσίαση της δομής και λειτουργίας της πολιτείας, καθώς και ο ρόλος άλλων φορέων πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τίτλος. Προσδοκόμενα αποτελέσματα άνω κάτω τελεία. Τα στελέχη του αναπηρικού κινήματος, προκειμένου να αναπτύσσουν με επάρκεια, στόχευση και αποτελεσματικότητα τη συνδικαλιστική δραστηριότητά τους, παρένθεση ενημέρωση των αρχών, διάλογος για προώθηση θέσεων, οργάνωση διαμαρτυρίας και άλλα τέλος παρένθεσης θα πρέπει να είναι σε γνώση της θεσμικής συγκρότησης, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων των οργάνων της πολιτείας καθώς και των άλλων φορέων πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης. Ο συνδυασμός της ατομικής και συλλογικής εμπειρίας από την αναπηρία με τη γνώση σε θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των θεσμών αποτελεί ισχυρό όπλο για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Τίτλος. Έννοιες κλειδιά άνω κάτω τελεία. Σύνταγμα. Δικαιώματα παρένθεση ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά τέλος παρένθεσης. Ατομικές ελευθερίες. Λειτουργίες του κράτους παρένθεση νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική τέλος παρένθεσης. Κοινοβούλιο. Κυβέρνηση. Κοινοβουλευτικός έλεγχος. Διαβούλευση. Δικαιοσύνη. Δικαστήρια. Αυτοδιοίκηση. Αποκεντρωμένη διοίκηση. Κοινωνία των πολιτών. Ανεξάρτητες αρχές. Τίτλος. Εισαγωγικές παρατηρήσεις άνω κάτω τελεία. Υποχρέωση της πολιτείας είναι να νομοθετεί, να υιοθετεί και να εφαρμόζει πολιτικές και προγράμματα, να θέτει σε κίνηση μηχανισμούς και διαδικασίες με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Στη διαδικασία αυτή, τα στελέχη του αναπηρικού κινήματος μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο με τη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων, την οργάνωση των διεκδικήσεων και τον έλεγχο για την τήρηση της νομοθεσίας. Ενότητα. 4.1. Οργάνωση και λειτουργίες της πολιτείας βλέπε υποσημείωση αριθμός 131. Υποενότητα. 4.1.1. Το Σύνταγμα βλέπε υποσημείωση αριθμός 132. Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση της νομοθεσίας μιας χώρας. Με το Σύνταγμα πρέπει να συμφωνούν όλοι οι κανόνες δικαίου της χώρας. Για τη συνταγματικότητα των νόμων αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο Σύνταγμα ορίζεται η μορφή του πολιτεύματος, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, οι κανόνες οργάνωσης και άσκησης των τριών λειτουργιών της πολιτείας παρένθεση νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής τέλος παρένθεσης, οι αρμοδιότητες και ευθύνες των βασικών οργάνων άσκησης της κρατικής εξουσίας. Το Σύνταγμα που ισχύει είναι το Σύνταγμα του 1975 όπως αναθεωρήθηκε το 1986, το 2001 και το 2008. Το Σύνταγμα του 1975 συνιστά ένα σύγχρονο και προοδευτικό κείμενο το οποίο βασίζεται στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, του κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους και της διάκρισης των λειτουργιών. Το Σύνταγμα συνιστά ένα σταθερό πλαίσιο δικαίου, δεδομένου ότι η αναθεώρησή του υπόκειται σε περιορισμούς. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 110, ορισμένες από τις διατάξεις του δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τη μορφή του πολιτεύματος ως προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τη διάκριση των εξουσιών, τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχικής υποχρέωσης της πολιτείας, την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ελευθερία για συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας, τη θρησκευτική ελευθερία, την καταδίωξη, σύλληψη και φυλάκιση μόνο στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Για την αναθεώρηση του Συντάγματος απαιτείται η συνένεση των 3/5 των βουλευτών. Αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει πριν την πάροδο 5 ετών από την προηγούμενη αναθεώρησή του. Τίτλος. Ατομικά δικαιώματα ή ατομικές ελευθερίες. Τα ατομικά δικαιώματα έχουν αρνητικό περιεχόμενο και θεμελιώνουν αξίωση για αποχή της κρατικής εξουσίας από την νομική κατάσταση των κυβερνωμένων παρένθεση μάνεση 1979 τέλος παρένθεσης. Τα ατομικά δικαιώματα αναφέρονται στις βασικές αξίες της προστασίας της προσωπικότητας, του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, της ιδιοκτησίας, της κατοικίας, της ελευθερίας, της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, της επικοινωνίας και γενικά καλύπτουν τον ιδιωτικό βίο παρένθεση Ρούκουνας 1995 τέλος παρένθεσης. Η πρακτική δυνατότητα άσκησης ενός ατομικού δικαιώματος εξαρτάται και από τη συνδρομή ορισμένων κοινωνικο-οικονομικών προϋποθέσεων, δηλαδή για να διασφαλιστεί η άσκησή του χρειάζεται και κάποια θετική ενέργεια παρένθεση παροχή τέλος παρένθεσης εκ μέρους της κρατικής εξουσίας παρένθεση μάνεσης 1979 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Πολιτικά δικαιώματα. Τα πολιτικά δικαιώματα έχουν ενεργητικό περιεχόμενο και θεμελιώνουν αξίωση για συμμετοχή των κυβερνωμένων στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Τα πολιτικά δικαιώματα αναφέρονται κυρίως στο δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε, τη συμμετοχή στη δημόσια υπηρεσία και τη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη στη διαχείριση των κοινών. Κατά την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξασφαλιστούν ορισμένες κοινωνικο-οικονομικές προϋποθέσεις και ένα μήνυμα εισαγωγικά παροχών τέλους εισαγωγικών, καθώς και η εξασφάλιση της εισαγωγικά αποχής τέλους εισαγωγικών της κρατικής εξουσίας από επεμβάσεις στον ελεύθερο σχηματισμό της πολιτικής βούλησης και στην ανεμπόδιστη εκδήλωσή της παρένθεση μάνεσης 1979, Ρούκουνας 1995 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Κοινωνικά δικαιώματα. Τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν θετικό περιεχόμενο και θεμελιώνουν αξίωση για παροχή ορισμένων υπηρεσιών ιδίων οικονομικών παροχών ή θετικών ενεργειών από την κρατική εξουσία. Παραδείγματα κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελούν το δικαίωμα για εργασία, η προστασία της υγείας και της μητρότητας, το δικαίωμα για κοινωνικές ασφαλίσεις, για κατοικία και για εκπαίδευση. Τα κοινωνικά δικαιώματα βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. Τα κοινωνικά δικαιώματα παρουσιάζουν ιδιορυθμία που καθιστά αμφίβολη την ιδιότητά τους ως κατά κυριολεξία δικαιωμάτων. Η ιδιαιτερότητα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εξαναγκασμού του κράτους και ειδικότερα της νομοθετικής εξουσίας για τη θέσπιση και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ενώ δηλαδή τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα θεμελιώνουν αγώγιμη αξίωση για την απόλαυση τους και συνεπάγονται ποινική, αστική ή και πειθαρχική ευθύνη για τα κρατικά όργανα που τα παραβιάζουν, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα κοινωνικά δικαιώματα έως ότου αυτά συγκεκριμενοποιηθούν διαμέσου της κοινή νομοθεσίας. Από αυτή την άποψη, οι διατάξεις του Συντάγματος περί κοινωνικών δικαιωμάτων εμφανίζονται ως εισαγωγικά συνταγματικές εντολές τέλους εισαγωγικών, ως εισαγωγικά θεσμικές εγγύησεις τέλους εισαγωγικών ή ως εισαγωγικά κατευθυντήριες αρχές τέλους εισαγωγικών. Αυτό σημαίνει ότι η κατοχήρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα εξαρτάται από τον παρένθεση κοινό τέλος παρένθεσης νομοθέτη. Δηλαδή οι σχετικές διατάξεις ενεργοποιούνται από τη στιγμή που ο νομοθέτης αποφασίσει να τις υλοποιήσει και τις συγκεκριμενοποιήσει. Υποενότητα 4.1.2 Η λειτουργία της πολιτείας βλέπει υποσημείωση αριθμός 133. Βασικό στοιχείο του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η διάκριση των εξουσιών. Οι εξουσίες διακρίνονται στην νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική. Η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική λειτουργία ασκούνται από ξεχωριστά όργανα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα παρένθεση άρθρο 26 άνω κάτω τελεία. Διάκριση των εξουσιών τέλους παρένθεσης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κουκίδα η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. Κουκίδα η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Τίτλος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλέπει υποσημείωση αριθμός 134. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Εκλέγεται από τη Βουλή για περίοδο 5 ετών, ενώ η επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται μόνο μία φορά. Η εκλογή του Προέδρου από τη Βουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία σε ειδική συνεδρίαση, με πλειοψηφία, αρχικώς, 2 τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Αν η Βουλή δεν μπορέσει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας διαλύεται και προκυρήσονται εκλογές για ανάδειξη νέας Βουλής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του οι οποίες προβλέπονται από το Σύνταγμα άνω κάτω τελεία διορίζει τον Πρωθυπουργό και τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης, συγκαλεί και διαλύει τη Βουλή, εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων, εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, προκηρύσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, διορίζει τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι πράξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας πλην ορισμένων εξαιρέσεων, δεν ισχύουν χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού. Παράγραφος 4.1.2. Α. Βουλή και νομοθετική λειτουργία βλέπε υποσημείωση αριθμός 135. Έτσι νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τίτλος. Η Βουλή. Η Βουλή είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, μέσω του οποίου αντιπροσωπεύεται ο λαός διά των βουλευτών. Τίτλος. Συγκρότηση και διάλυση της Βουλής. Η ολομέλεια της Βουλής αποτελείται από το σύνολο των βουλευτών, οι οποίοι εκλέγονται στις βουλευτικές εκλογές. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 200 ούτε μεγαλύτερος από 300. Σήμερα ο αριθμός των βουλευτών ανέρχεται σε 300, εκ των οποίων οι 288 εκλέγονται από τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας και οι 12 εκλέγονται ως βουλευτές επικρατείας. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Οι προϋποθέσεις διάλυσης της Βουλής αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 41, παράγραφο 1 και 2, παρένθεση λόγω παρέτησης, καταψήφισης δύο κυβερνήσεων, ανανέωσης εντολής για αντιμετώπιση εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας τέλους παρένθεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές. Επίσης, η Βουλή διαλύεται υποχρεωτικά σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, παρένθεση άρθρο 32 παράγραφο 4 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Αρμοδιότητες της Βουλής. Η νομοθετική λειτουργία και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος προς την κυβέρνηση αποτελούν τον πυρήνα του κοινοβουλευτικού έργου. Εκτός της νομοθετικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Βουλή ασκεί και άλλες αρμοδιότητες, όπως άνω κάτω τελεία. Κουκίδα η αναθεώρηση του Συντάγματος. Κουκίδα η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κουκίδα η ψήφιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του κράτους καθώς και η ψήφιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της Βουλής. Κουκίδα η απόφαση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Κουκίδα η άρση ασυλίας των βουλευτών. Τίτλος. Νομοθετική λειτουργία. Η νομοθετική πρωτοβουλία ασκείται είτε από την κυβέρνηση παρένθεση με νομοσχέδια τέλος παρένθεσης είτε από την ίδια τη Βουλή των Ελλήνων παρένθεση με προτάσεις νόμων τέλος παρένθεσης. Η νομοθετική διαδικασία ορίζεται από τον κανονισμό της Βουλής. Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που κατατίθενται προς ψήφιση στη Βουλή συνοδεύονται από άνω κάτω τελεία. Κουκίδα αιτιολογική έκθεση, η οποία επεξηγεί αναλυτικά τους στόχους των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων. Τα νομοσχέδια που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού συνοδεύονται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση δαπάνης ή ελάττωσης εσόδων, υποβάλλεται έκθεση του Υπουργού Οικονομικών και του Αρμόδιου Υπουργού για τον τρόπο κάλυψή της. Κουκίδα έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης. Κουκίδα έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους. Κουκίδα έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής που επεξεργάζεται νομοτεχνικά τις προτινόμενες διατάξεις. Τέλος λίστας. Τα νομοσχέδια, μετά την κατάθεσή τους, ανακοινώνονται στους βουλευτές και παραπέμπονται είτε για επεξεργασία και εξέταση είτε για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής. Η επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου γίνεται σε δύο στάδια, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών. Κουκίδα κατά το πρώτο στάδιο διεξάγεται συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων. Κουκίδα κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται δεύτερη ανάγνωση, συζήτηση και ψήφιση για κάθε άρθρο. Τέλος λίστας. Μετά την επεξεργασία ή τη συζήτηση και ψήφισή τους από την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή, τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη νομοθετικού έργου της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής. Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου ψηφίζονται καταρχήν, κατά άρθρων και στο σύνολο. Οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή υπογράφονται από τους αρμόδιους υπουργούς και ακολούθως δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Τίτλος. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος άνω κάτω τελεία εισαγωγικά σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1 μέσα σε 40 ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε 40 ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή τους, πάβουν να ισχύουν στο εξής τέλος εισαγωγικών. Τίτλος: Κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η κυβέρνηση υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Τίτλος: Ψήφος εμπιστοσύνης. Η κυβέρνηση πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Η κυβέρνηση οφείλει, μετά από βουλευτικές εκλογές ή μετά από την παρέτηση της προηγούμενης κυβέρνησης, να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και όποτε άλλοτε θελήσει. Τίτλος: Πρόταση δυσπιστίας. Στη Βουλή μπορεί να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας απαιτούνται υπογραφές τουλάχιστον 50 βουλευτών καθώς και σαφής αναφορά στα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση. Για να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 151 βουλευτές. Σε περίπτωση απορρίψης της πρότασης δυσπιστίας, νέα πρόταση δυσπιστίας είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο μετά από πάροδο εξαμήνου. Κατ' εξαίρεση, πριν από την πάροδο εξαμήνου, μπορεί να υποβληθεί πρόταση αν είναι υπογεγραμμένη από την πλειοψηφία των βουλευτών. Τίτλος: Άλλα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας παρένθεση άρθρο 42 του Συντάγματος τέλος παρένθεσης, είναι άνω κάτω τελεία οι αναφορές, οι ερωτήσεις, οι επίκαιρες ερωτήσεις, οι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, οι επερωτήσεις και οι επίκαιρες επερωτήσεις. Με τα μέσα ελέγχου, ζητούνται πληροφορίες και διευκρινήσεις από την κυβέρνηση, είτε ασκείται έλεγχος για την πολιτική της σε έναν ορισμένο τομέα για πράξεις ή παραλήψεις της. Ο κανονισμός της Βουλής βλέπει υποσημείωση αριθμός 136 προβλέπει τα λοιπά μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κουκίδα αναφορές. Οι πολίτες, μέσω βουλευτών, μπορούν να απευθύνουν παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή. Οι βουλευτές που επιθυμούν να υιοθετήσουν μία αναφορά την προσυπογράφουν κατά την κατάθεσή της ή το δηλώνουν κατά την ανακοίνωσή της στη Βουλή. Ο αρμόδιος υπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στην αναφορά εγγράφος εντός 25 ημερών, παρένθεση άρθρο 125 του κανονισμού της Βουλής, τέλος παρένθεσης. Κουκίδα ερωτήσεις. Οι βουλευτές μπορούν να απευθύνουν στους υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση. Οι ερωτήσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής. Οι υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως εντός 25 ημερών. Κουκίδα επίκαιρες ερωτήσεις. Κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα, για θέματα επικαιρότητας, να υποβάλει γραπτές επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό ή τους υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια αλλά και στο Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. Κουκίδα υπερωτήσεις. Οι υπερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της κυβέρνησης για πράξεις ή παραλήψεις της. Οι υπερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής. Εάν υπάρχουν περισσότερες υπερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους. Κουκίδα επίκαιρες υπερωτήσεις. Για θέματα άμεσης επικαιρότητας οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες υπερωτήσεις. Οι επίκαιρες υπερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια και στο Τμήμα Διακοπής των Εργασιών. Κουκίδα επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό παρένθεση ώρα του Πρωθυπουργού τέλος παρένθεσης. Ο Πρωθυπουργός, μία φορά την εβδομάδα, απαντά σε 2 τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που απευθύνονται στον ίδιο. Στη συζήτηση λαμβάνουν το λόγο ο Πρωθυπουργός και ο βουλευτής που έχει υποβάλει την επίκαιρη ερώτηση, ο οποίος την αναπτύσσει προφορικά. Οι περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις υποβάλλονται από τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Εάν το θέμα της επίκαιρης ερώτησης που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας Υπουργού, τότε μπορεί να απαντήσει ο αρμόδιος Υπουργός. Κουκίδα αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων. Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να αποστείλει στη Βουλή εντός 30 ημερών τα ζητούμενα έγγραφα. Ωστόσο, δεν κατατίθενται έγγραφα που αφορούν διπλωματικό, στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του κράτους ζήτημα. Κουκίδα συζητήσεις με πρωτοβουλία βουλευτών. Τόσο στις διαρκείς επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια μπορεί να διεξάγονται, με πρωτοβουλία βουλευτών, συζητήσεις για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Κουκίδα έλεγχος επί των ανεξάρτητων αρχών. Κάθε ανεξάρτητη αρχή υποβάλλει στον πρόεδρο της Βουλής, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων κατά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση διαβιβάζεται είτε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είτε στην αρμόδια διαρκή επιτροπή ή σε άλλη συνιστόμενη επιτροπή, οι οποίες υποβάλλουν τα πορίσματα των συζητήσεών τους στον πρόεδρο της Βουλής. Ο πρόεδρος θα υποβάλει στην κυβέρνηση και στην ελεγχόμενη αρχή. Επί των πορισμάτων μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, κουκίδα πληροφόρηση και ενημέρωση της Βουλής. Για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση της Βουλής, ο Πρωθυπουργός μπορεί να ζητήσει να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις στη Βουλή για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή διεξάγεται σύντομη συζήτηση, στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Επίσης, οι υπουργοί μπορούν να ενημερώνουν τη Βουλή για σοβαρά θέματα της αρμοδιότητάς τους. Κουκίδα προημερησίες διατάξεως συζητήσεις. Αφορούν εθνικά θέματα ή θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και διεξάγονται σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Σε αυτές ομιλούν ο Πρωθυπουργός, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων και ένας ή δύο υπουργοί. Σε κάθε σύνοδο, διεξάγονται υποχρεωτικά 7 συζητήσεις, εκ των οποίων μία αποτελεί δικαίωμα της κυβέρνησης, μία του Προέδρου της Βουλής και οι άλλες 5 της αντιπολίτευσης. Τίτλος: Λήψη αποφάσεων. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/4 του όλου αριθμού των βουλευτών / 75 βουλευτές τέλος παρένθεσης. Οι περιπτώσεις που απαιτούν ειδική πλειοψηφία αναφέρονται στο Σύνταγμα και στον κανονισμό της Βουλής. Τίτλος: Επιτροπές της Βουλής βλέπε υποσημείωση αριθμός 137. Για την άσκηση του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, συνιστώνται επιτροπές. Οι επιτροπές συγκροτούνται ανάλογα με τη δύναμη των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων και των ανεξάρτητων βουλευτών. Οι επιτροπές επιλαμβάνονται του νομοθετικού έργου, του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ειδικών θεμάτων. Το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπουν τις ακόλουθες επιτροπές άνω-κάτω. Κουκίδα διαρκής επιτροπές. Προβλέπονται 6 διαρκείς επιτροπές, οι οποίες είναι οι εξής άνω-κάτω. Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Κουκίδα Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές. Προβλέπονται 4 ειδικές διαρκείς επιτροπές, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαρκών επιτροπών. Αυτές είναι άνω κάτω. Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, Επιτροπή Παρακολούθησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Κουκίδα Ειδικές Επιτροπές. Συνιστώνται από τον Πρόεδρο της Βουλής, μετά από πρόταση της κυβέρνησης, με σκοπό να επεξεργαστούν και να εξετάσουν συγκεκριμένα σχέδια νόμων ή προτάσεις νόμων. Η λειτουργία τους διαρκεί έως ότου πάρουν οριστική απόφαση σχετικά με την επεξεργασία και εξέταση των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων για τα οποία συστάθηκαν. Κουκίδα Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές. Οι Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές είναι 9/9 τέλος παρένθεσης άνω κάτω. Θεσμών και Διαφάνειας, Ελληνισμού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας, Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, Σοφρονιστικού Συστήματος. Επίσης, συνιστώνται υποεπιτροπές ειδικών μονίμων επιτροπών ως ακολούθως άνω κάτω. Υποκουκίδα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος συνιστάται υποεπιτροπή υδατικών πόρων. Υποκουκίδα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συνιστάται υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Υποκουκίδα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών συνιστάται υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Κουκίδα Επιτροπές Εσωτερικών Θεμάτων της Βουλής. Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. Κουκίδα Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελίας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προτινομένων προς διορισμό ή επαναδιορισμό ή ανανέωση θητείας σε θέσεις Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελίας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Μπορεί να καλεί σε ακρόαση οποιοδήποτε από τα προηγούμενα πρόσωπα μετά την πάροδο 6 μηνών από το διορισμό του ή από την προηγούμενη ακρόασή του. Κουκίδα Επιτροπές για Εθνικά ή Γενικότερου Ενδιαφέροντος Ζητήματα. κουκίδα εξεταστικές επιτροπές. Οι εξεταστικές επιτροπές συνιστώνται για την εξέταση ειδικών ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος, μετά από πρόταση του 1/5 του όλου αριθμού των βουλευτών παρένθεση 60 βουλευτές τέλος παρένθεσης και απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, που λαμβάνεται, για τις περισσότερες περιπτώσεις, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών παρένθεση 120 ψήφι τέλος παρένθεσης. Η απόφαση της Βουλής καθορίζει την προθεσμία υποβολής του πορίσματος της Επιτροπής. Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πλημελιωδικών. Κουκίδα ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης. Η Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες εισαγγελέα πλημελιωδικών όταν αυτός διενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Το πόρισμα της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να περιέχει σαφή πρόταση για την άσκηση δίωξης. Κουκίδα Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Βουλής μετά την υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος από 50 τουλάχιστον βουλευτές. Τίτλος: Προεδρείο της Βουλής. Η σύνθεση του Προεδρείου της Βουλής είναι ιδιακομματική. Το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων αποτελείται από άνω κάτω τελεία τον Πρόεδρο της Βουλής, 7 αντιπροέδρους, 3 κοσμήτορες, 6 γραμματείς. Τίτλος: Ο Πρόεδρος της Βουλής. Η εκλογή του Προέδρου της Βουλής είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Εάν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και ο Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του σώματος και εκπροσωπεί τη Βουλή σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και στις διμερείς διακοινοβουλευτικές συναντήσεις. Προείσταται των υπηρεσιών της Βουλής και συντονίζει τις δραστηριότητές τους. Ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνει προσωρινά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από 10 ημέρες, αν πεθάνει, αν παραιτηθεί, αν κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κολλείεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του. Παράγραφος 4.1.2 Β. Η εκτελεστική λειτουργία. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. Τίτλος: Η κυβέρνηση βλέπει υποσημείωση αριθμός 138. Την κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Η κυβέρνηση είναι ο εκφραστής και ο φορέας της εκτελεστικής εξουσίας. Επικεφαλής της κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός. Νόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών υπουργών και των υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της κυβέρνησης, καθώς και των μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών. Οι υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν αρμοδιότητες που αναθέτει ο Πρωθυπουργός. Οι υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που αναθέτει ο Πρωθυπουργός και ο οικείος υπουργός. Τίτλος: Το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Αποφασίζει για πολιτικά θέματα γενικότερης σημασίας, για κάθε θέμα αρμοδιότητα συλλογικών κυβερνητικών οργάνων ή αρμοδιότητας υπουργών που παραπέμπει σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Τίτλος: Υπουργεία. Ο αριθμός και η ονομασία των υπουργείων είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Ο αριθμός και η ονομασία και οι αρμοδιότητες των υπουργείων μεταβάλλονται. Από τον Ιούνιο του 2012 βλέπει υποσημείωση αριθμός 139 και τον κυβερνητικό ανασχηματισμό που ακολούθησε τα Υπουργεία είναι άνω κάτω τελεία. 1. Υπουργείο Εξωτερικών www.mfa.gr 2. Υπουργείο Οικονομικών www.minfin.gr 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.modmil.gr 4. Υπουργείο Εσωτερικών www.yps.gr 5. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmt.gov.gr 6. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας www.mindfgov.gr 7. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων www.yme.gr 8. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, www.mindgov.gr 9. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, www.culture.gr 10. Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής www.ypaka.gr. 11. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας www.ypaka.gr. 12. Υπουργείο Υγείας www.yyka.gov.gr. 13. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minetsulek.gr. 14. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www.ministryofjustice.gr. 15. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη www.yptp.gr. 16. Υπουργείο Τουρισμού www.minto.gr www.visitgreece.gr. 17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου www.yme.gr. 18. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης www.methra.gr. Τίτλος: Γενικές και Ειδικές Γραμματείες. Στα Υπουργεία είναι δυνατόν να συσταθούν γενικές ή κάθετος και ειδικές γραμματείες. Σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση παρένθεση από 6 Ιανουαρίου 2012 τέλος παρένθεσης. Μπήλει υποσημείωση αριθμός 140. Τίτλος: Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης βλέπε υποσημείωση αριθμός 141. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματιακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις διυπουργικές επιτροπές. Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης υπάγονται οι εξής επιτροπές άνω κάτω. Τίτλος: Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Αρμοδιότητές της είναι άνω κάτω. Κουκίδα η επεξεργασία σχεδίων νόμων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, από άποψη συστηματική και νομοτεχνική, καθώς και άρτιας διατύπωσης. Κουκίδα η διερεύνηση της συνταγματικής νομιμότητας των προτινόμενων ρυθμίσεων και της συμβατότητάς τους με το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων. Κουκίδα η επισήμανση των ειδικότερων συνεπειών ή προεκτάσεων που ενδέχεται να έχουν οι προτινόμενες ρυθμίσεις σε οικονομικό ή κοινωνικό επίπεδο. Κουκίδα η υπόδειξη περαιτέρω νομοθετικών μέτρων για την άρση τυχόν συγκρούσεων ή την εναρμόνιση της νομοθεσίας προς τη συνταγματική, κοινοτική και διεθνή ένωμη τάξη. Κουκίδα η μελέτη κάθε θέματος που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Πρωθυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Τίτλος: Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης έχει ως αποστολή την κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Τίτλος: Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρμοδιότητές της είναι άνω κάτω. Κουκίδα η διαρκής παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η συνεχής ενημέρωση και η προώθηση της σχετικής έρευνας. Κουκίδα η ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές επίπεδο με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, παρένθεση παραδείγματος χάρη. ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΣΕ, ομοταγής επιτροπές άλλων κρατών ή και με μη κυβερνητικές οργανώσεις άλλων κρατών τέλος παρένθεσης. Κουκίδα η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τίτλος: Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Τίτλος: Η Εθνική Επιτροπή Διοηθικής. Η Εθνική Επιτροπή Διοηθικής έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες προς οποιοδήποτε όργανο της πολιτείας. Αποστολή της είναι η ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των βιολογικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. Στοιχεία αυτής της αποστολής είναι η ενημέρωση των πολιτών και η υποστήριξη των συναφών κρατικών πολιτικών. Οι αρμοδιότητες και οι όροι λειτουργίας της προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο για τον κανονισμό της. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή άνω κάτω τελεία. Κουκίδα παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της βιολογίας, της βιοιατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις. Κουκίδα συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς της χώρας και διατυπώνει προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων μέτρων πολιτικής από την πολιτεία. Κουκίδα συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς σε διεθνές επίπεδο μεριμνώντας για την ενεργό συμμετοχή της χώρας στον προβληματισμό και στη λήψη αποφάσεων στα διεθνή φορά. Κουκίδα εξασφαλίζει ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενο της βιοειθικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κουκίδα έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού των επιμέρους κρατικών επιτροπών βιοειθικής της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ειδικούς τομείς. Τίτλος. Το πρόγραμμα εισαγωγικά διάβια τέλος εισαγωγικών. Το πρόγραμμα διάβια 140 παρένθεση ή 3861 / 2010 τέλος παρένθεση στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. Μέσω του προγράμματος διάβια άνω κάτω τελεία. Κουκίδα εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο διαδίκτυο. Κουκίδα ο πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι ανεξάρτητες αρχές και από 15/3/2011 οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Κουκίδα οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο @fggov.gr. Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό παρένθεση αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης τέλος παρένθεσης, ο οποίος την πιστοποιεί. Τέλος λίστας. Οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης αποφάσεων ανά δημόσιο φορέα παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση www.fggov.gr. Τίτλος. Η ανοιχτή διακυβέρνηση παρένθεση Opengov τέλος παρένθεσης. Η ανοιχτή διακυβέρνηση εξυπηρετεί την πληροφόρηση, τη διαφάνεια, τη διαβούλευση, τη συμμετοχή και τη λογοδοσία. Στον διαδικτυακό τόπο opengov.gr αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η δημόσια διαβούλευση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων. Παράγραφος 4.1.2 Γάμα η δικαστική λειτουργία βλέπει υποσημείωση αριθμός 142. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού. Τα δικαστήρια της χώρας διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά. Για την κατανόηση των δικαστηρίων της χώρας, παρατίθεται το οργανόγραμμά τους, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 143. Εικόνα. Οργανόγραμμα των δικαστηρίων στην Ελλάδα. Πολιτικά και ποινικά δικαστήρια Αρίος Παγωσεφετία παρένθεση πολιτικά, ποινικά τέλος παρένθεσης πρωτοδικία παρένθεση πολιτικά, ποινικά τέλος παρένθεσης ειρηνοδικία και πτεσματοδικία. Εισαγγελίες Εισαγγελία Αρίου Πάγου Εισαγγελίες Εφετών Εισαγγελίες Πρωτοδικών Διοικητικά Δικαστήρια Συμβούλιο της Επικρατείας Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Γενική Εποπτεία της Επικρατείας Διοικητικά Εφετεία Διοικητικά Πρωτοδικία Ελεγκτικό Συνέδριο Τέλος εικόνας Κουκίδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές. Κουκίδα στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας. Κουκίδα στα τακτικά ποινικά δικαστήρια ανήκει η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι. Κουκίδα η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία, δρά ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης. Κουκίδα στην αρμοδιότητα του ελεγκτικού συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας με αντισυμβαλόμενο το δημόσιο, ο έλεγχος των λογαριασμών δημοσίων υπολόγων, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του κράτους. Κουκίδα στην αρμοδιότητα του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου υπάγονται η εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών, δημοψηφισμάτων και άρση συγκρούσεων μεταξύ των δικαστηρίων και διοικητικών αρχών ή μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών δικαστηρίων αφενός και των αστικών και ποινικών δικαστηρίων αφετέρου ή μεταξύ ελεγκτικού συνεδρίου και λοιπών δικαστηρίων. Τέλος λίστας. Τα στελέχη του αναπηρικού κινήματος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ζητήματα που αφορούν στην ίση μεταχείριση, στην τήρηση των νόμων, στην εφαρμογή του συντάγματος, στον σεβασμό των διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της χώρας, είναι και υπόθεση της ελληνικής δικαιοσύνης. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 144 Οι φορείς του αναπηρικού κινήματος μπορούν είτε να παρεμβαίνουν εκ μέρους των μελών τους, είτε να παρέχουν στήριξη στα μέλη τους όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η εμπειρία δείχνει ότι η δικαιοσύνη δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα ήταν δυνατό από τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και από τους αντιπροσωπευτικούς τους φορείς. Ενότητα. 4.2. Αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση. Με το εισαγωγικά πρόγραμμα Καλλικράτης, τέλος εισαγωγικών βλέπε υποσημείωση αριθμός 145 διαμορφώθηκε η σημερινή δομή της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με τον ΙΧ 1850/1989 FET 144α. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος. Οι Δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 146. Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 147. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, κοινών συμφωνιών, καθώς και με τον συντονισμό κοινών δράσεων. Οι περιφέρειες αποτελούνται από νομούς και περιφερειακές ενότητες. Οι 13 περιφέρειες και η αντίστοιχη νομή τους είναι η εξής άνω κάτω τελεία. Κουκίδα Περιφέρεια Α Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομωτινή, περιλαμβάνει τους νομούς Δράμας, Εύρου, Καβάλας, Ξανθής και Ροδόπης. Κουκίδα Περιφέρεια Κ Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Πιερίας, Πελάς, Σερών και Χαλκιδικής. Κουκίδα Περιφέρεια Δέλτα Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, περιλαμβάνει τους νομούς Δραγενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόρινας. Κουκίδα Περιφέρεια Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνει τους νομούς Σάρτας, Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης. Κουκίδα Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, περιλαμβάνει τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Κουκίδα Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, περιλαμβάνει τους νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλινίας και Λευκάδας. Κουκίδα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, περιλαμβάνει τους νομούς Ετωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας. Κουκίδα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία, περιλαμβάνει τους νομούς Βιωτίας, Ευβίας, Ευρυτανίας, Φθιωτιδός και Φωκίδος. Κουκίδα Περιφέρεια Αττικής, με έδρα την Αθήνα, περιλαμβάνει τον νομό Αττικής. Κουκίδα Περιφέρεια Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, περιλαμβάνει τους νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Κουκίδα Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλίνη, περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου. Κουκίδα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη, περιλαμβάνει τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Κουκίδα Περιφέρεια Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, περιλαμβάνει τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Τίτλος. Αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι 7 αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους είναι οι εξής άνω κάτω τελεία. Κουκίδα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής με έδρα την Αθήνα. Κουκίδα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα. Κουκίδα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα. Κουκίδα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου με έδρα την Πάτρα. Κουκίδα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά. Κουκίδα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία στα όρια της περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Κουκίδα αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας, Θράκης, εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Α Μακεδονίας, Θράκης και Κ Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τέλος λίστας. Σε κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση προϊστάται Γενικός Γραμματέας. Για τα θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση και τα καθήκοντά του εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του NI 2503/1997-FEC 107α. Τίτλος. Συγκρότηση Δήμων βλέπε υποσημείωση αριθμός 148. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε Δήμου που συνιστάται με τον NI 3852/2010 αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης /ΟΤΑ. Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην Δήμου ή της κοινότητας. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του NI 3463/2006/ΦΕΚ 114α, μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του PΔΛΤ 410/1995/FEC 231α ή συνενώνονται με τον εν λόγω νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα. Δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα ανεξαρτήτως πληθυσμού πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες. Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο (άρθρο 7 παράγραφος 1 του NI 3852/2010). Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη ή οι Σύμβουλοι της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και οι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται κάθε 5 χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία (άρθρο 9 παράγραφος 1 του NI 3852/2010). Τίτλος. Αρμοδιότητες Δήμων. Στους Δήμους μεταβιβάζεται πλήθος νέων αρμοδιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 94 του NI 3852/2010. Τίτλος. Αρμοδιότητες περιφερειών. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών καταγράφονται στο άρθρο 186 του NI 3852/2010. Τίτλος. Μητροπολιτικές λειτουργίες. Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασκούν πλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 και αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού που καταρτίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο (βλέπε. Άρθρο 210 του NI 3852/2010). Τίτλος. Περιφερειακές αρχές. Όργανα της περιφέρειας είναι ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Εκτελεστική Επιτροπή (άρθρο 113, παράγραφος 1 του NI 3852/2010). Τίτλος. Εποπτεία από το κράτος (άρθρο 214). Στους Δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ασκείται εποπτεία από το κράτος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Η εποπτεία δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε να θίγει τη διοικητική και την οικονομική αυτοτέλειά τους. Τίτλος. Κεντρική Αυτοτελή Σπόροι Δήμων (άρθρο 259). Οι κεντρικοί αυτοτελείς σπόροι των Δήμων προέρχονται από τις πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή τον φόρο άνω κάτω. κουκίδα εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, κουκίδα προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, κουκίδα ακίνητης περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού. Τίτλος: Κεντρική αυτοτελής πόροι περιφερειών παρένθεση άρθρο 260 τέλος παρένθεσης. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των περιφερειών προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού άνω κάτω τελεία. Κουκίδα των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ποσοστό 2,40% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, κουκίδα των φόρων προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού. Τίτλος: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένης διοίκησης παρένθεση άρθρο 280 τέλος παρένθεσης. Οι αποκεντρωμένες διοίκησεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 παρένθεση ΦΕΤ 107α τέλος παρένθεσης, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου στις περιφέρειες. Τίτλος: Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης παρένθεση άρθρο 102 τέλος παρένθεσης. 1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επιμέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους. 2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει. 3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστική ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. 4. Το κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει, πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίωση έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει. 5. Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την εισπράξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενότητα. 4.3. Οι ανεξαρτήτες αρχές. Στην ίδρυση των ανεξάρτητων αρχών, μεταξύ άλλων, συνέβαλε η άποψη ότι το κράτος αδυνατεί να εκπληρώσει με επάρκεια ορισμένες λειτουργίες παρένθεση παραδοσιακές ή κάθετος και νεοεμφανιζόμενες τέλος παρένθεσης η διαμόρφωση ενός κλίματος δυσπιστίας απέναντι στους παραδοσιακούς κρατικούς θεσμούς παρένθεση παραδείγματος χάρη όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τέλος παρένθεσης, καθώς και η επικράτηση της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για περιορισμό των αρμοδιοτήτων του κράτους. Η ίδρυση των ανεξάρτητων αρχών έγινε με σκοπό την κάλυψη διάφορων αναγκών όσον αφορά τη διασφάλιση των όρων του υγιούς ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης, της προστασίας των δικαιωμάτων, της στήρησης της αρχής της μη διάκρισης και άλλα. Με βάση τα παραπάνω, υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που αναλαμβάνουν τη λειτουργία υπάρχουσας δημόσιας υπηρεσίας, παρένθεση παραδείγματος χάρη τη διαδικασία των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα τέλος παρένθεσης, αλλά και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες καλύπτουν ανάγκες οι οποίες εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα, παρένθεση παραδείγματος χάρη προστασία προσωπικών δεδομένων, διασφάλιση απορρίτου των επικοινωνιών τέλος παρένθεσης. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών δεν εκλέγονται, αλλά ορίζονται από τη Βουλή για ορισμένη θητεία, με βασικό κριτήριο το αναγνωρισμένο επιστημονικό ή πνευματικό κύρος σε σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής. Το ερώτημα που τίθεται για τις ανεξάρτητες αρχές είναι το κατά πόσο συνάδει με τις αρχές της δημοκρατίας η παραχώρηση της αρμοδιότητας σε ολιγομελή όργανα, τα οποία δεν εκλέγονται και δεν λογοδοτούν πολιτικά, να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις και συνεπώς, μήπως δεν είναι ανεξάρτητες μόνο από το κράτος αλλά και από τη λαϊκή βούληση, στοιχείο μη σύμφωνο με τις αρχές της δημοκρατίας. Ο αντίλογος στην ανωτέρω κριτική είναι ότι οι ανεξάρτητες αρχές προσφέρουν στη δημοκρατία και στο λαό θεσμικό αντίβαρο για τον έλεγχο και περιορισμό της πολιτικής εξουσίας. Πρόκειται δηλαδή για θεσμό που ενδυναμώνει την προστασία των πολιτών. Στην Ελλάδα, οι ανεξάρτητες αρχές απέκτησαν συνταγματική κατοχήρωση με το άρθρο 109 του αναθεωρημένου συντάγματος του έτους 2001. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 17 ανεξάρτητες αρχές, μεταξύ των οποίων οι εξής άνω κάτω τελεία: το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παρένθεση ε.σίγμα ρο τέλος παρένθεσης, βλέπε υποσημείωση αριθμός 149, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού παρένθεση ΑΣΕΠ τέλος παρένθεσης, βλέπε υποσημείωση αριθμός 150, ο Συνήγορος του Πολίτη, βλέπε υποσημείωση αριθμός 151, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, βλέπε υποσημείωση αριθμός 152, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, βλέπε υποσημείωση αριθμός 153, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, βλέπε υποσημείωση αριθμός 154, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, βλέπε υποσημείωση αριθμός 155, η Επιτροπή Κεφαλή Αγοράς, βλέπε υποσημείωση αριθμός 156 και άλλα. Από τις προαναφερθήσεις ανεξάρτητες αρχές θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεδομένου ότι η αποστολή τους σχετίζεται πιο άμεσα με ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και κατ' επέκταση τους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησής τους. Υποενότητα 4.3.1 Ο Συνήγορος του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλήψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλήψεις της δημόσιας διοίκησης και των ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώματά του παιδιού. Κάθε πολίτης, πριν καταφύγει στην αρχή, θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να καταθέσει η αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. Ο Συνήγορος δέχεται αναφορές από πολίτες και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά τη συναλλαγή τους με κάποια ελληνική δημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ο Συνήγορος πληροφορεί τον πολίτη για την έκβαση του ελέγχου. Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η βασιμότητα της καταγγελίας, κάνει ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος και καταθέτει προτάσεις. Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη δεν είναι να στραφεί εναντίον της διοίκησης, ούτε να δικαιώσει τον πολίτη σε κάθε περίπτωση. Αποστολή του είναι να εξετάζει τις καταγγελίες των πολιτών και να συμβάλλει στην επίλυσή τους στον βαθμό που είναι βάσιμες. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο Συνήγορος συμβάλλει και στη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα του Συνηγόρου του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει συνολική εικόνα για τη λειτουργία της διοίκησης, είναι σε θέση και υποχρεούται από τον νόμο να συντάσσει αιτήσεις εκθέσεις σχετικά με τον χώρο ευθύνης του. Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεπικουρείται από 6 βοηθούς συνηγόρους, οι οποίοι εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία των παρακάτω θεματικών κύκλων της αρχής άνω κάτω τελεία. Δικαιωμάτων του ανθρώπου, κοινωνικής προστασίας, ποιότητας ζωής, σχέσεων κράτους, πολίτη, δικαιωμάτων του παιδιού, ισότητας των φύλων. Υποενότητα 4.3.2 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Αποστολή της εν λόγω αρχής είναι η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. Πρωταρχικός σκοπός της είναι η προστασία του πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, αλλά και η συνδρομή προς αυτόν σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων του σε κάθε τομέα παρένθεση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, μεταφορές, ΜΜΕ και άλλα τέλος παρένθεσης. Επίσης, σκοπός της αρχής είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των υπεύθυνων επεξεργασίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στον νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες υπηρεσιών της κοινωνίας, καθώς και τη διείσδυση των σύγχρονων ψηφιακών επικοινωνιών και δικτύων. Εξταχία πρόοδος της πληροφορικής, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ανάγκη της ηλεκτρονικής οργάνωσης του κράτους έχουν ως συνέπεια την αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η ανεξέλεγκτη καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιριών και οργανισμών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην προσωπική ζωή του πολίτη. Για αυτόν τον λόγο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στρέφει την προσοχή της, μεταξύ άλλων, στην παρατήρηση και αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών. Ενότητα 4.4. Η κοινωνία των πολιτών. Όρος εισαγωγικά κοινωνία των πολιτών τέλος εισαγωγικών σε μια ευρεία προσέγγιση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, αναφέρεται σε έναν ευρύ χώρο φορέων εθελοντικής και συλλογικής δράσης, που λειτουργούν εκτός των τυπικών μορφών οργάνωσης του κράτους και της αγοράς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προαγωγή κοινών συμφερόντων και αξιών. Το αντικείμενο της δραστηριότητας, παρένθεση πολιτισμός, περιβάλλον, συνδικαλισμός, δικαιώματα, οικονομικά συμφέροντα, αλληλέγγυη και άλλα τέλος παρένθεση συμμορφές οργάνωσης παρένθεση οργάνωση, δίκτυο, άτυπες ομάδες πολιτών και άλλα τέλος παρένθεση ο βαθμός αυτονομίας από το κράτος και την αγορά και άλλα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας των πολιτών ποικίλουν. Η εισαγωγικά κοινωνία των πολιτών τέλος εισαγωγικών αποτελεί προνομιακό πεδίο της κοινωνικής αυτονομίας. Ωστόσο, τόσο το κράτος όσο και η αγορά επιδιώκουν να παρέμβουν στην κοινωνία των πολιτών παρένθεση μέσω συνεργασιών, χρηματοδότησης και άλλα τέλος παρένθεσης με σκοπό να ελέγξουν το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων της. Συνεπώς, η κοινωνία των πολιτών, ενώ εμφανίζεται να έχει μία αυτόνομη ανεξάρτητη οργανωτική συγκρότηση, εν τούτης δεν χαρακτηρίζεται πάντα από την αυτόνομη ανεξάρτητη δράση. Ως εκ τούτου, η κοινωνία των πολιτών μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο για την άσκηση ελέγχου, πίεσης και κριτικής προς το κράτος και την αγορά, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, για την αλληλεγγύη κλπ. Ενδέχεται όμως να αποτελεί και χώρο όπου το κράτος ή κάθετος και η αγορά να επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τις πολιτικές και να ενισχύσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα αντιστοίχως. Η κρίση του κοινωνικού κράτους αλλά και των παραδοσιακών μορφών εκπροσώπησης παρένθεση κόμματα, συνδικάτα τέλος παρένθεσης η όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων και η εμφάνιση νέων, ανέτειξε την ανάγκη για νέες μορφές εκπροσώπησης και οργάνωσης. Στο ανωτέρω πλαίσιο, πλάι στις υπάρχουσες παραδοσιακές μορφές εκπροσώπησης, παρατηρείται η εμφάνιση νέων μορφών όπως είναι παραδείγματος χάρη οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παρένθεση μικό τέλος παρένθεσης καθώς και η παρένθεση παν τέλος παρένθεσης εμφάνιση κινημάτων, εθελοντικών οργανώσεων και δικτύων των πολιτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ορισμένων από τις νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης οδήγησε και η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή για περιορισμό των αρμοδιοτήτων δραστηριοτήτων του κράτους και η μεταβίβασή τους στο σύνολο ή σε τμήματα της κοινωνίας. Παρακάτω θα γίνει αναφορά άνω κάτω α στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, β στις μη κυβερνητικές οργανώσεις παρένθεση μικό τέλος παρένθεσης. Υποενότητα 4.4.1 Η οικονομική και κοινωνική εταίρη της ελληνικής πολιτείας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί μία από τις βάσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Απόλυτα θεμελιωμένο στη συνθήκη για την ίδρυση της ευρωπαϊκής κοινότητας, περικλείει τις συζητήσεις, τις διαβουλεύσεις, τις διαπραγματεύσεις και τις κοινές ενέργειες που αναλαμβάνονται από τις οργανώσεις εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων. Ο διάλογος αυτός βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της συμμετοχής και αποτελεί το κυριότερο όργανο μέσω του οποίου οι κοινωνικοί εταίροι συμβάλλουν στον καθορισμό των ευρωπαϊκών κοινωνικών προτύπων και διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Ένωσης. Σε εθνικό επίπεδο, ήδη από τη μεταπολίτευση και την κατοχύρωση του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Σύνταγμα του 1975, ξεκινά μια αργή και επίπονη διαδικασία ανάπτυξης ανεξάρτητου διαλόγου μεταξύ των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η διαδικασία αυτή σταδιακά οδήγησε στην εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης στις διμερείς σχέσεις των κοινωνικών εταίρων και στην μερική απαγκίστρωσή τους από το κράτος. Η αλλαγή του κλίματος άρχισε να εκφράζεται ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η ουσιαστική έκφρασή της, όμως, αποτυπώνεται στη δεκαετία του 1990 με την προώθηση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις παρένθεση 1876-1990 τέλος παρένθεσης. Παράλληλα, την ίδια δεκαετία νέοι θεσμοί και όργανα προώθησαν τον κοινωνικό διάλογο σε διάφορα επίπεδα, με κυρίαρχη τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτά. Ακολουθεί ενδεικτική παρουσίαση ορισμένων κοινωνικών εταίρων της πολιτείας. Τίτλος: Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας βλέπει υποσημείωση αριθμός 157. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας παρένθεση για ΣΕΕ τέλος παρένθεσης είναι τριτοβάθμια οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος. Ιδρύθηκε το 1918 και έχει ως μέλη τις 157 δευτεροβάθμιες οργανώσεις παρένθεση ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα τέλος παρένθεσης, οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας παρένθεση μισθωτή εργασία τέλος παρένθεσης. Διαπραγματεύεται με τις εργοδοτικές οργανώσεις μέσα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία καλύπτει τους αμοιβόμενους με τα κατώτερα ημερομίσθια και μισθούς και αποτελεί εισαγωγικά αφετηρία τέλους εισαγωγικών για τις κλαδικές και τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Στους κυρίους στόχους της εντάσσεται η καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς επίσης και η αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης ως θεσμού καθολικού, υποχρεωτικού και δημόσιου. Προωθεί τους στόχους της μέσα από τη συμμετοχή της σε θεσμούς, την οποία έχει κατακτήσει μετά από μακρόχρονους αγώνες. Σε αυτούς, παρουσιάζει τις θέσεις της, ενημερώνεται και ασκεί εργατικό έλεγχο και συμμετέχει σε κοινωνικές διαβουλεύσεις. Στους θεσμούς αυτούς περιλαμβάνονται οι θεσμοί τριμερούς συμμετοχής παρένθεση ΟΕΚ, ΟΕ, ΙΚΑ, ΟΜΕΔ, ΟΕΔ τέλος παρένθεσης. Η ΓΕΣΕΕ προωθεί τις αξίες της συναδέλφωσης των λαών και της ειρήνης και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και διεθνή φόρουμ που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό. Υπερασπίζεται τα ανθρώπινα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, όπως αυτά περιγράφονται στις βασικές αρχές των διεθνών διακήρυξεων, αλλά και τα δικαιώματα των λαών. Επίσης, συμμετέχει στην Διεθνή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία παρένθεση ΙΤΑΚ τέλος παρένθεσης και στην Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων παρένθεση ΣΕΣ τέλος παρένθεση συντονίζοντας τη δράση της με τους εργαζόμενους στην Ευρώπη και διεθνώς για ζητήματα που απασχολούν τις δυνάμεις της εργασίας σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, προωθεί και ενισχύει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτικών κινημάτων. Τίτλος: Σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών βλέπει υποσημείωση αριθμός 158. Ο Σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών παρένθεση ΣΕΒ τέλος παρένθεση είναι η ανεξάρτητη φωνή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμικό εκπρόσωπο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Κύριο χαρακτηριστικό του ΣΕΒ είναι η συνεχής προσαρμογή στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, η συνειδητοποίηση των επερχόμενων εξελίξεων και η ενσωμάτωσή τους στις θέσεις και στη δράση του. Ο ΣΕΒ αποτελεί βασικό φορέα των αξιών της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, της βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρικής διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ άνω κάτω τελεία. Κουκίδα εκπροσωπεί συλλογικά τις επιχειρήσεις, μέλη τους στις σχέσεις τους με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους καθώς και με το κράτος, προωθώντας τον διάλογο και την εφαρμογή αποτελεσματικών και κοινά αποδεκτών λύσεων. Κουκίδα συμμετέχει στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και αποφάσεων για τις εργασιακές σχέσεις. Κουκίδα συμμετέχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων και των πολιτικών της ΕΕ με τη συλλογική του δράση μέσω της Business Europe, καθώς και μέσω άλλων οργάνων της ΕΕ. Κ. Κουκίδα αναλαμβάνει συγκεκριμένες και πρακτικές πρωτοβουλίες με γνώμονα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Κουκίδα συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στον εξυγχρονισμό του κράτους και την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Κουκίδα προτρέπει τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δράσεις κοινωνικής ευθύνης με ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων. Κουκίδα καλλιεργεί το πνεύμα της επιχειρηματικότητας των νέων με συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενθάρρυνσης ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τίτλος: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου βλέπει υποσημείωση αριθμός 159. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου παρένθεση σε τέλος παρένθεση είναι τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, που εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ίδρυσή της βασίστηκε στη συνεργασία των μεγάλων τοπικών εμπορικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην από τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα έχει στη δύναμη τις 13 ομοσπονδίες, 234 εμπορικούς συλλόγους και 6 συνδέσμους εμπορικών αντιπροσώπων, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας. Επιδίωξη της ΕΣΕ είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, η ανάδειξη της εισφοράς και σημασίας του εμπορίου στην εθνική οικονομία, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει στις νέες συνθήκες διεθνοποίησης της οικονομίας ως βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας. Πέραν των στόχων της οικονομικής συνεργασίας, εργάζεται προς την κατεύθυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάδοσης κουλτούρας δημιουργίας αντιπροσωπευτικών συλλογικών οργανώσεων, καθώς και της ανάπτυξης δομών κοινωνικού διαλόγου. Η ΕΣΕ διαδραματίζει θεσμικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Συμμετέχει ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς επίσης και στις επιμέρους κλαδικές συμβάσεις. Συμμετέχει στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή παρένθεση ο και τέλος παρένθεσης, καθώς και σε πλήθος θεσμικών οργάνων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τίτλος: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή παρένθεση ο και Κεντρική Επιτροπή τέλος παρένθεσης βλέπει υποσημείωση αριθμός 160. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ ιδρύθηκε το 1957 και αποτελεί ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΕ αύξησαν σταδιακά τον αριθμό των μελών της. Κυρίως, όμως, οι διαδοχικές συνθήκες της έδωσαν περισσότερες και σημαντικότερες αρμοδιότητες. Το κυριότερο καθήκον της ΟΚΕ Κεντρικής Επιτροπής είναι να εκδίδει γνωμοδοτήσεις, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η ΟΚΕ Κεντρική Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί για όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Νομοθετικής Διαδικασίας ή να εκπονεί γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία. Η Ελληνική ΟΚΕ Κεντρική Επιτροπή ιδρύθηκε το 1994 με πρότυπο την ΟΚΕ Κεντρική Επιτροπή της ΕΕ, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπωμένων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις ομάδες, μία των εργοδοτών επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων μισθωτών και δημοσίων υπαλλήλων και μία των λοιπών κατηγοριών, στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι καταναλωτές. Σκοπός της είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και μέσω αυτού η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων για θέματα που απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα τμήματά της. Με τις προτάσεις και τις γνωμοδοτήσεις της επιχειρεί τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού ωφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών από την άσκηση των επιμέρους αποφάσεων της κυβέρνησης. Έτσι, ο ΚΕ Κεντρική Επιτροπή δεν υποκαθιστά τους λοιπούς πολιτιακούς θεσμούς, ούτε τους κοινωνικούς εταίρους που διατηρούν στο ακέραιο την αυτονομία τους και το δικαίωμα διατύπωσης των δικών τους απόψεων στα θεσμικά όργανα της ΟΚΕ Κεντρικής Επιτροπής. Οι βασικές επιδιώξεις των εταίρων της ΟΚΕ Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να συνοδεύονται από τις αρχές της ισότιμης σχέσης, της συνένεσης και του σεβασμού στο διακριτό συμφέρον. Για την επίτευξη εθνικών κοινωνικών συμφωνιών, η ΟΚΕ Κεντρική Επιτροπή πρέπει να προετοιμάζει το έδαφος μέσω της αξιοποίησης των γνωμών πρωτοβουλίας. Άλλη κοινωνική εταίρη της ελληνικής πολιτείας είναι άνω κάτω τελεία η ΣΜΕΑ, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας παρένθεση για ΣΕΒΕ τέλος παρένθεσης, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων παρένθεση ΑΔΔΗ τέλος παρένθεσης, η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών παρένθεση ΠΑΣΑΓΕΣ τέλος παρένθεσης και άλλα. Υποενότητα 4.4.2 Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. ΙΜΚΟ εμφανίζονται με σκοπό να πιέσουν για την αναβάθμιση και συμπλήρωση ήδη εφαρμοζόμενων δημόσιων πολιτικών ή κάθετος και να συμπληρώσουν την απουσία των δημόσιων πολιτικών από ορισμένους τομείς. Ενδεικτική τομή παρέμβαση των ΙΜΚΟ είναι η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, παρένθεση μετανάστες, πρόσφυγες και άλλα, τέλος παρένθεσης, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η προστασία του παιδιού, η ανθρωπιστική βοήθεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και άλλα. Ωστόσο, η σχέση των ΙΚΟ με το κράτος δεν είναι πάντα κριτική, διεκδικητική και συμπληρωματική. Αποτελεί εκτεταμένο φαινόμενο ΙΚΟ να χρηματοδοτούνται με άμεσο ή κάθετο και έμεσο τρόπο από το κράτος και να αναλαμβάνουν ρόλο υλοποίησης των πολιτικών του. Με δεδομένο ότι οι ΙΚΟ δεν πληρούν πάντα το κριτήριο της αντιπροσώπευσης, ούτε το κριτήριο της δημοκρατικής λειτουργίας, η θεσμική κατοχήρωση και ανάδειξη των ΙΚΟ σε εταίρο περιορίζει τις παραδοσιακές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης και δημοκρατικού ελέγχου, συγχρόνως ο κατακαιρματισμός των αντικειμένων μπορεί να συμβάλλει στην αποσπασματική αντιμετώπιση των ζητημάτων και στην αποπολιτικοποίηση των πολιτών. Παραδείγματα αποτελούν οργανισμοί και οργανώσεις με θέματα της εγχώριας και διεθνείς αναπτυξιακές στρατηγικές, το περιβάλλον παρένθεση παραδείγματος χάρη. WWF, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση τέλος παρένθεσης, τους μετανάστες παρένθεση παραδείγματος χάρη. ΔΟΜ, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης τέλος παρένθεσης, τα άτομα με αναπηρία παρένθεση παραδείγματος χάρη. INDIF, European Disability Forum τέλος παρένθεσης και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εν γέννη παρένθεση παραδείγματος χάρη. Social Platform of European Social Goals τέλος παρένθεσης και άλλα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις υπάρχουν σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές ΜΚΟ σε εθνικό επίπεδο είναι μέλη ευρωπαϊκών ΜΚΟ και αυτές με τη σειρά τους υπάγονται σε ανάλογες διεθνείς οργανώσεις. Βιβλιογραφία. Κουκίδα Αφουξενίδης, Α παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά όψεις της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα τέλος εισαγωγικών, επιστήμη και κοινωνία, 16 άνω κάτω τελεία. 163-178. Κουκίδα Βούλγαρης, Γάμα παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά κράτος και κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα άνω κάτω τελεία. Μία σχέση προς επανεξέταση, τέλος εισαγωγικών, ελληνική επιθεώρηση πολιτικής επιστήμης, 28 άνω κάτω τελεία. 5-33. Κουκίδα Κατρούγκελος, Γάμα παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Τα κοινωνικά δικαιώματα, εκδόσεις ΑΤ. Νησακούλα, Αθήνα Κομωτινή. Λαζαράκος Γάμα, Χ. Χρυσανθάκης παρένθεση 2010 τέλος παρένθεσης. Ανεξάρτητες αρχές. Ο ρόλος και η σημασία του στην ελληνική ένομη τάξη. Νομική βιβλιοθήκη. Κουκίδα Μάνησης Α παρένθεση 1979 τέλος παρένθεσης, Ατομικές Ελευθερίες, εκδόσεις Άκουλα, Θεσσαλονίκη. Κουκίδα Ρούκουνας Ε, παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Βιβλιοπωλείων της Εστίας, Αθήνα. Κουκίδα Ρούκουνας Ε, παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδόσεις εισαγωγικά Βιβλιοπωλείο της Εστίας τέλος εισαγωγικών, Αθήνα. Κουκίδα Σωτηρόπουλος Δέλτα, παρένθεση 2004 τέλος παρένθεσης παρένθεση επιμ τέλος παρένθεσης, η άγνωστη κοινωνία των πολιτών, Αθήνα, Ποταμός. Κουκίδα Τσάτσος, Δέλτα, θήτα παρένθεση 1988 τέλος παρένθεσης. Συνταγματικό δίκαιο, τόμος γάμα, θεμελιώδη δικαιώματα. Ιώτα Γενικό Μέρος, εκδόσεις. Αντ. Νησακούλα, Αθήνα Κομωτινή. Κουκίδα Χρυσόγονος Κάπα παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα. Κουκίδα Χρυσόγονος Κάπα παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης. Συνταγματικό δίκαιο, εκδόσεις Άκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη.